il-Department tal Public Policy fl-imkimma Campus FM jippreżentaw Is-Servizz Pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo bis-sem ta' numru ta' akkademiċi u uffiċjali pubbliċi.
Min studio numru 2 ta' Campus FM hawnhekk fl-Università ta' Malta jiena Mario Thomas Vassallo nilqakom għal dan it-tmien program fis-sensiela s-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Illum ukoll se jkollna tema partikolari li s'issa ma mestajniex magħha matul din is-sensiela. E qed nirreferi għall-amministrazzjoni pubblika fil-livell lokali u biex niddiskutu din it-tematika għandi miegħi bipjaċir l-Sur Natalino Attart li huwa d-Direttur Ġenerali tad-Diviżjoni għall-Gvern Lokali. Merħba fil-studios ta' Campus FM, Natalino.
Nsallem lek li rekoll it-semija.
F'dan il-program jafu l-semija li naqta mill-ewwel fil-laħam il-ħaj. Fil-fatt, hekk se nagħmel, sensaqsi, kiek il-Kunsilli jiddependu mill-Gvern ċentrali għall-finanzjament tagħhom. Allura fejn l-awtonomija vera tagħhom?
Mistoqsija pertinenta ħafna u naħseb irid nagħmetti huwa minnu li fis-sistema Maltija l-Kunsill Lokali jiddependu fil-maġġor parti tagħhom il-Gvern ċentrali għall-finanzjament. Fil-fatt bi wieħed u ieħor l-allokazzjoni finanzjarja li jagħti l-Gvern ċentrali l-Kunsill Lokali ammonta madwar 90% huwa biss qisu 10% li daw jiġġeneraw minn sorsi oħra. Jistgħu jkunu minn bylaws, minn drittijiet, fiż.
Għalmet għal-ristoranti joħorġu l-imwejed barra fizmi l-festa, per eżempju, jridu ħalsu xaħġa l-Kunsill.
Ekku, eżattament. Issa jekk naraw fej sistemi u anke il-prinċipju ta' gvern lokali li fil-fatt il-bibja tal-ta' kif għandhom jisru l-Kunsill Lokali hija l-Karta Ewropea tal-Gvernijiet Lokali. L-European Charter of Local Self-Government tal-Council of Europe titkellem fuq self-government. Fosthom li l-Kunsill ikun anke self-sufficient. Idealment, ikollok situazzjoni fejn il-Kunsill ma jkollux jiddependi fuq il-Gvern ċentrali għall-finanzjament. Fil-każta Malta huwa daqsxejn diffiċli, ħa nispjega għalfejn. Ġeneralment il-gvernijiet lokali barranin dawk li ngħidu li huma self-sufficient huma self-sufficient għaliex. Għandhom sors żgħir li ġej mill-Gvern ċentrali. Però meta għandhom sors ikbar li ġejn li jiġġeneraw huma speċjalment minn taxxi lokali, aħna nafu meta nsifru. Nafu li anke mal-kont li kollna tal-lokanda jkollok il-local taxes. Mela, barra minn Malta, fl-Ewropa nsin istanajt u maftit pajjiżi li m'għandhomx fosthom Malta, il-Kunsill Lokali mhumiex permessi li jagħmlu taxxi lokali. U dik tagħmel id-differenza kollha għall-mistoqsija li semmejt li huma jiddependu prattikament mill-Gvern ċentrali. Però mhux biss uriet insemmi hawnhekk, jiġifieri għalkemm huwa veru li 90% huwa ġej mill-Gvern ċentrali. Hemm diversi sorsi oħra illi bil-mod il-mod illum il-Kunsill Lokali qegħdin.
Fosthom fondi Ewropej.
Fosthom fondi Ewropej. Fondi wkoll pereżempju li għandha l-Planning Authority għal-żvilupp li jekk kunsilli kun se jagħmel proġett fil-lokalità tiegħu, hemm fondi li wieħed ikun ħallas għax iqgħod jagħmel iżvilupp fil-lokalità tiegħu li jinżammhom il-Planning Authority. U dawk ikunu fondi mhumiex bid-dritt imma l-lokali għal dik il-lokalità. Jiġifieri hemm sorsi ta' fondi oħra, biss veru għall-mistoqsija tiegħek fis-sistema Maltija il-Kunsill Lokali jiddependu fil-maġġor parti.
Ħan komplintik domanda oħra ftit iebsa għaliex tikkonċerna propju lilek u d-dekasteru ta' responsabilta' tiegħek. Il-fatt li hemm diviżjoni fis-settur pubbliku li jieħu ħsieb l-amministrazzjoni fil-livell lokali, ġifi jieħu ħsieb il-Kunsilli Lokali. Da ma jkompliċi naqqar mill-indipendenza tagħhom stess tal-Kunsilli?
Le, hawnhekk hija anzi hija sistema, li hija sistema anzi li għandha tkun. Li inti kull livell ta' autorità autonoma, ma l-autonomija tagħha hija ristretta. Hija ristretta li tista' tagħmel biss dak li huwa permess li tista' tagħmel u hija ristretta wkoll taħt is-sistema ta' checks and balances li inti irid ikollok livell li jrid jivverifika li inti qed tagħmel dak li suppost tagħmel jew mhux tagħmel affarijiet illi huma legali. Qed inkun drastiku ħafna, pereżempju l-Italja għandek is-sistema tal-prefettura. Fej fost diversi, t-natiħda bħal eżempju biex wieħed jifhem.
Le tajjeb l-element konferenti.
Għax wieħed jista' jifhem, isma, forsi fil-każ ta' pajjiżi barrajn jista' jkun hemm eżempji daqsxejn drastiċi, però li wieħed jista' jifhemhom. L-Italja wieħed mill-grounds, wieħed mir-raġunijiet għalfejn konsil lokali ma jsemmix ma somma, livell ta' konsil lokali jista' jiġi xogħol, huwa jekk per eżempju jkollok infiltrazzjoni mafjoża. Issa xi ħadd irid jivverifika li inti għandek, irid jinvestiga u jsib li għandek infiltrazzjoni mafjoża. U kien hemm każijiet u jiġru miżmin għal żmien li kunsil lokali taljan jiġu xolti minħabba din raġuni, jiġu xolti għax ikun hemm rapport mill-prefettura li huwa allura l-livell ta' monitoraġġ. Fis-sistema Maltija m'għandniex livell ta' prefettura, m'għandniex il-livell, m'għandniex is-sistema kontinentali, m'għandniex is-sistema Ingliża, għandna sistema li jitana fejn għandek id-diviżjoni għal-livell lokali. Fost l-oħrajn għax hemm responsabiltajiet oħra għandu żewġ responsabiltajiet li huma distinti u jistgħu jidhru kontra xulxin.
Li huma?
Għax waħda hija r-responsabilità tal-monitoraġġ dan li qed insemmu, li wieħed jara il-konsilli kif qed jonfqu l-flus, kif jekk mhux jitimxu skont il-liġi, eċetera. U l-oħra hija li jagħtu l-appoġġ u l-għajnuna lill-kunsill lokali. Daw għandi fid-diviżjoni tiegħi għandi direttorat illi għandu unit li taħdem fuq monitoraġġ, però mbagħad għandi diversi units oħrajn. Illi qed jassistu lill-kunsill lokali, fosthom għandu unit li tassistuhom pereżempju fuq il-procurement, fuq it-tenders. Jiġifieri le mhix xi ħaġa li hija unika tagħna jew xi ħaġa li hija straordinarja li inti jkollok livell li kuq qed jiċċekkja livell ieħor.
Iridu niftakru illi il-mixja għal divoluzzjoni tal-poter f'Malta bdiet fid-disajnijiet anke meta konna qegħdin fl-ewwel fażi tal-applikazzjoni tagħna l-Unjoni Ewropea. Iżda minn dik il-mira prinċipali ta' divoluzzjoni tal-poter f'pajjiżna. Illum wara tant snin. Kważi 20 sena, 25 sena. Xirna xirna niksbu sissa u flima direzzjoni taħseb li sejri?
Eħe, semmej tajib, għab 25 sena ilu kienaw drive anke f'Malta, pero mhux Malta biss, ta' decentralizzazzjoni. U għed jiftakar li fin 1992 it-trattat ta' Maastricht kien daħħal għall-ewwel darba l-prinċipju tnajt għall-ewwel darba ma' fil-qafas ta' amministrazzjoni. Il-prinċipju ta' sussidjarjetà. U naħseb dak iż-żmien il-kelma sussidjarjetà kulħadd qed jisma' fuqha ftit jew ftit li xejn kull sier għall-ewwel wieħed kienet kelma li smajniha l-ewwel darba dak iż-żmien kont mur fit-tixa fid-dizzjonarju ma ssibix huwa prinċipju ta' deċentralizzazzjoni. U fil-fatt dawn wassal għal diversi riformi, inkluż anke riforma fil-Gvern ċentrali, jiġifieri riformi li saru fil-1990 fosthom kien hemm di ta' deċentralizzazzjoni. Mal-medda ta' snin, jiġifieri matul dawn il-25 sena, mhux Malta biss. Inħass illi il-sussidjarjetà hija tajba għaliex inti tagħmel dak li huwa tajjeb li tista' tagħmlu f'livell lokali ma tagħmlux fuq livell ċentrali.
L-eqreb lejn iċ-ċittadin, l-eqreb fejn hemm il-problema.
Dak huwa l-prinċipju tas-sussidjarjetà u għadu jozza llum, biss li ġara kien illi anke minħabba anke diffikultajiet ekonomiċi li rajna madwar id-dinja kollha. Inħass li anke ħabba economies of scale. One, żgur li ma jiżdidux l-entitajiet lokali, l-autoritajiet lokali, l-gvernijiet lokali. Tu, li f'ċerta pajjiżi mhux tal-li mhux qed jiżdidu tal-li qed inaqsuhom, tal-li qed ineħħuhom. F'Malta ma wasalniex fl-istat u ma nasibx li ħanaslu fl-istat li nneħħuhom il-kunsill lokali. U għax inti qed tajt l-iżvilupp li qed naraw. Mela l-iżvilupp li qegħdin fih urid insemmi bħalissa qegħdin qegħdin fil-25 sena qed għandna l-anniversarju ta' 25 sena. U għandna wkoll riforma bħalissa riforma kbira li qed issir fil-Kunsill Lokali. Fosthom li l-Kunsill Lokali rridu nerġgħu nġibuhom fuq nett tal-Aġenda Nazzjonali u naħseb illi b'xi mod erġajna ġibnihom, ħarġet white paper għal konsultazzjoni pubblika.
Però fil-white paper hemm ukoll indikazzjoni ta' twaqqif ta' kunsilli reġjonali. Danna jimplika illi b'xi mod il-kunsilli lokali kif nafuhom illum mhumi se jibqgħu jew ħajjitnaqrulhom il-poteri tagħhom, jew inkella se jkollna governanza fuq livell reġjonali iktar mill-lokali, forsi tagħmel iktar sens għal ċokon ta' Malta.
Ħadwas tisemmejt għaliex. U fil-fatt dik kienet preokkupazzjoni li qed juru l-Kunsilli Lokali għalkemm illum il-ġurnata sa qed jifhmu x'hemm x'qed timplika dil-parti li qed tissemmi fil-white paper hemm taqsima siha li titkellem fuq kunsilli reġjonali. Irid insemmi ħafna min-nies qas jafu li jeżistu l-ġurnata diġà għandna reġjuni għandna kumitati reġjonali. U ma' kumitati reġjonali li sfortunatament huma bla saħħa bla snin prattikament saru isu talk shop dan jiltaqgħu il-Kunsilli Lokali. L-unika responsabilità li kienet fadlilhom kienet dik tal-infurza lokali
u dik
teħħiet ukoll meta twaqfet il-leża. Allura prattikament għandna kumitati reġjonali li llum il-ġurnata m'għandhomx responsabiltajiet m'għandhom saħħa ta' xejn. Qegħdin hemmhekk bil-liġi. anke għal kostituzzjonalment, ma najċ kostituzzjonalment, imbanka fuq livell internazzjonali ed rappresentati barra minn Malta. Però in effetto daw mandom saħħa ta' xejn. U dak li qed nipproponu huwa illi mingħajr ma naħħu xejn tal-Kunsill Lokali, ġimgħa qed naħħa xejn milli huwa tal-Kunsill Lokali. Il-Kunsilli flok kumitati reġjonali insa jħulhom Kunsilli Reġjonali ħantuhom saħħa ta' Gvern Lokali wkoll. U dawn ikunu qegħdin jassistu lill-kunsilli fi ħdan ir-reġjun tagħhom. Ħa nagħti eżempju konkret ħalli wieħed ikun qed jista' jifhem. Waħda mill-problemi li għandhom il-Kunsilli llum hija li meta jidħlu għall-proġetti tal-Unjoni Ewropea. M'għandhomx problema biex japplikaw, għandhom l-għajnuna kollha u għajnuna b'xejn. Jgħinuhom il-Music, hemm unit fi ħdan id-diviżjoni, jgħinuhom biex japplikaw. Biss wans li jieħdu l-proġett hemmhekk hemm il-problemi. Għax inti trid illi segwi il-proġett, trid ikollok project leader kif wieħed jgħid.
Project management. Management
inkluż anke l-inkartament, anke kif iżżomm id-dokumentazzjoni tiegħek. U sfortunatament waqgħu fuq dibattu l-Kunsill Lokali biex jimmaniġġjaw il-proġetti tagħhom. U propju waħda mill-miżuri li diġà bdejna naħdmu fuqha huwa illi kollna sitt EU fund officers f'kull reġjun. U tnejt sitta li xieħsipu għalli minn ħamsa jizdidu għal sitta reġuni. Allora da jkun qiegħed jassisti lill-kunsilli fi ħdan ir-reġjun. Allura bewieħed u ieħor ikollok madwar 11 il-kunsill f'dak ir-reġjun. U dan il-EU fund officer b'kollaborazzjoni mal-units li għandi fid-diviżjoni li taħossib l-affarijiet tal-Unjoni Ewropea. Kont jassisti lill-Kunsill Ewropea. Ġi qed tiegħu majnuna. Qed naħsbu wkoll li diġà bdejna li jkollna procurement unit li tassisti l-Kunsill Ewropea.
Bħal pereżempju t-tender tat-tindif. Tal-ġbir tal-iskart.
Iva.
Ġifiri, għandek numru tarħu laħdejn xulxin, kulħadd għandu l-procurement procedure tiegħu, għandek duplikazzjoni tax-xogħol u tar-riżorsi.
Eżattament. U di waħda mill-affarijiet li qed naħsbu fuq li anke ħabba economies of scale, ma aktar mill-economies of scale anke għaliex. Kif it-tajt int għandek duplikazzjoni, għandek 68 kuntratt separat. Allura qed ngħidu isma'. Wasal iż-żmien, mhux ħannaqsu l-Kunsill Lokali, dak hija xi ħaġa li huwa fatt. Jiġifieri llum il-ġurnata li ma jitnaqqas l-ebda Kunsill Lokali huwa fatt. Hemm talbiet biex jiżdiedu, iċ-ċansis huma li ma jiżdidux, jiġifieri ma jistax ikun dal-pajjiż għandna diġà 68 Kunsill Lokali. 54 Malta u 14 il-Għawdex. Jiġifieri diġà naħseb in-numru u li hu. Jaħseb huwa li l-Kunsilli Reġjonali kollhom responsabbiltajiet distinti tagħhom. Ġi mhux ħajħdu xejn il-Kunsilli Lokali, biss iktar minn hekk se jkunu qegħdin jassistu lill-kunsilli fi ħdanhom. U semmejt żewġ eżempju, waħda għall-fondi tal-Unjoni Ewropea u l-oħra hija ħabba procurement. Hemm iħsib li jkun hemm iktar.
U hemm l-appoġġ għal dajjed li se tkun it-triq il quddiem. Hemm appoġġ min-naħa tal-żewġ partiti biex nimxu f'din it-triq u wkoll appoġġ mis-sindku l-kunsilli rappreżenti.
Ħanibda minn tal-aħħar. Ħanibda minn tal-aħħar għax kombinazzjoni saret teżi minn sindku nsellimlu minnhom illi jagħmel teżi fuq jekk hemm xi ħtieġa tal-reġuni. Fil-fatt wasal għall-konklużjoni li iva hemm ħtieġa li jkollna livell tal-reġuni. Fil-fatt il-konklużjoni ta' din it-teżi ħafna minnhom ittieħdu fil-white paper.
Jiġifieri. U hawnhekk naraw il-ħtieġa tar-riċerka.
Ekku.
Anke li ssir hawnhekk minn fuq il-kampus tal-università.
Iva. Dina fil-fatt naħseb fil-qasam tal-Dipartimenti tal-Gvern qatt ma kienet xi ħaġa esplorata, jien fid-diviżjoni tiegħi għandi post li ġie approvat li jkolli research officer, jiġifieri li kif it-tajt inti llum hija xi ħaġa importanti.
Għaliex għaddejna minn kważi policy politika iddettata minn ideoloġija għal policy politika iddettata minn evidenza minn dak li ssir fuq dak. Però nirraġgħu nirritornaw għal appoġġ u naqqas appoġġ li hemm għal livell reġjonali.
Minn naħa tal-Kunsilli Lokali tas-Sindki, iva hemm appoġġ kbir, fil-fatt irrikonoxxew id-diffikultà li hemm illum li l-kumitati reġjonali huma kumitati tal-isem. Rikonoxxew li hemm bżonn ikun hawn dal-livell, rikonoxxew ukoll li m'għandhom jibtieħdu l-ebda responsabilitajiet minn għand il-Kunsilli Lokali. Jiġi pratikament din it-teżi riċerkata pratikament qed tagħti raġun għal ċerti proposti li għamilna fil-white paper. Però tinsemm biex inti sed jekk hemm x'appoġġ. Hemm appoġġ anke mill-Gvern Ċentrali. Irid insemm milli dis-sena l-ewwel darba. Tlabna irid insemm mill-ewwel ġurnata għall-kumitati reġjonali m'għandhomx fondi allokati għalihom. Jiġġeneraw il-fondi mill-perċentwali li jieħdu mill-multi. Għall-ewwel darba ġew votati 3.1 miljun għal-Kunsilli Reġjonali. Jiġifieri hemm appoġġ anke mill-Gvern ċentrali li dawn jitwaqfu jkollhom responsabiltajiet u jkollhom anke r-riżorsi, il-fondi. Plus, mhux biss riżorsi finanzjari, ma jkollhom riżorsi umani. Kif semmejt, il-Gvern ċentrali se qed jimpjega set EU officers, jiġu dawn huma impjieg li l-Gvern ċentrali qiegħed iħallashom u però jgħaddihom lill-Kunsilli Reġjonali. Jiġifieri jidalijem appoġġ b'mod ġenerali fil-prinċipji ta'.
U għalhekk din il-white paper kif issa qegħdin naraw fetħet il-bieb issa biex nibdew niddiskutu din issa il-liġi fil-Parlament. U xejn.
Ekku.
F'dan il-proċess. Semmej diversi miżuri li qegħdin nistennew fl-iżvilupp tal-kunċett tal-governanza lokali u reġjonali f'pajjiżna. Hemm xi miżuri oħrajn li se jkunu qegħdin jiddaħlu biex anka titjieb l-esperjenza li kollu ċittadin fil-bliet u l-irħula tagħna?
Iva, qed insemmi li l-kunċett isu primarju tal-riforma fil-qasam tal-gvern lokali huwa li ċ-ċittadin ikun fil-qafas tal-ħidma tal-operat tal-gvernijiet lokali. Fil-fatt hemm diversi miżuri li jolqtu nibdew minn żgħażagħ miż-żgħażagħ. Iż-żgħażagħ illum il-ġurnata għandhom id-dritt tal-vot, issa qed jiġi proposto wkoll li żgħażagħ ikunu jistgħu jikkontestaw ta' 16. Qed issir mistoqsija wkoll jekk il-fatt li wieħed jista' jikkontesta, jekk jitlaw jiġib l-akbar numru ta' voti, persuna li tkun għadha ma qed 18 sena, tistax ukoll issir sindku. Jiġri qed nitlu fil-livell ta' żgħażagħ.
Sindki ta' 18 sena kenna u xek?
Le. Ta' 18 iva, skużani.
Ta' 18
iva, iva, kenna. Issa, għet najdu sma jekk persuna ta' 16 sena titla u ġib l-akbar numru ta' voti mill-partit li kun ġab l-akbar numru ta' voti, allura liġi kifin il-lum tippermetti li kun is-sindku, jekk għandu xikun hekk jew issir xi dispożizzjoni biex tajt illi isma ta' 16 sena ma jistax ikun sindku, dik għadha qiegħda tiġi diskussa. Biss il-fatt li bidem ta' 16 sena issa mhux ħajbis ħajkollu l-voti ma jista' jipparteċipa. Jiġifieri id-dritt lejn iż-żgħażagħ qed jiġi estis iktar. Hemm miżuri oħra, ma jiġifieri hemm miżuri oħra fejn iċ-ċittadin mhux biss imur jivvota darba kull ħames snin, imma jkollu l-opportunità dejjem jekk irid illi jipparteċipa b'mod attiv fil-Kunsill Lokali. Ħadd nagħti eżempju, qed ikun hemm żewġ proposti, waħda minnhom hija li meta jkun ħajġi diskuss il-business plan, il-pjan ta' ħidma għat-tlessin li ġejjin, il-residenti tal-lokalità jiġu mistiedra biex ikunu qed jisimgħu x'qed jiġi proposto jagħtu anke rakkomandazzjonijiet tagħhom ta' fint il-business plan huwa xi ħaġa fejn wieħed ikun qed jipproponi kif ikun qiegħed jonfoq il-flus jew xi proġetti għandu għat lesni li ġejjin.
Ikkoreġini jekk ninsab żbaljat, imma l-seduti tal-kunsilli huma strimjati live.
Iva.
Jiġifieri dak li jkun jista' jidħol mill-komitat ta' daru jara l-kunsill x'qed jiddeċiedi.
Iva, issa qed imorru pass oltre. Issa qed ngħidu. Ma ninsewx illi fil-laqgħa tal-Kunsill ċittadin ma jistax intervjeni, jiġifieri fil-laqgħa tal-Kunsill ċittadin jista' jisma' biss bħalmu għall-Parlament biex niftehmu. Issa qed immorru pass oltre qed ngħidu isma' darba fis-sena meta jkun ħajġi diskuss il-business plan, iċ-ċittadin jiġi mistieden jista' jipparteċipa u jagħti l-idea tiegħu.
Donna bħal laqgħa ġenerali.
Jiswel l-AGM ta' kumpanija. Jiġifieri qed ngħidu isma' ċittadin, qed intuk l-opportunità. Mur u għati il-kontribut tiegħek. Issa mbagħad ovvjament tista' l-Kunsill illi minn dawk ir-rakkomandazzjonijiet li jkollu jara x'ikun fattibbli jew le.
Tkellemna dwar il-livell politiku tal-kunsilli lokali hemm ukoll l-element amministrattiv. U hawnhekk ħa nirreferi għar-rwol tas-segretarju eżekuttiv illi kull kunsill għandu. Jien għalija dan huwa l-fulkru li fuqu jdu l-operat amministrattiv u finanzjarju tal-kunsill. Għaliex donnu hemm diffikultà meta titkellem magħhom biex jinstabu uffiċjali rridu jaqdu dar rwol, jiġifieri donnu jbeżża xi ftit. Forse ħabba responsabiltajiet kbar li għandu.
Naqbel miegħek li qed ikun hemm diffikultajiet biex jinstabu persuni li jidħlu għal din il-kariga. Hija kariga fejn dan huwa l-ewwel uffiċjal eżekuttiv finanzi, dan liġi stess tih ċerta portata, dan huwa il-kap amministrattiv, il-kap eżekuttiv u l-kap finanzjarju tal-Kunsill. L-issu hija li iva ħafna minnhom ma' responsabiltajiet li għandhom u forsi wkoll ħabba remunerazzjoni u ħabba l-ħinijiet naħseb illi ma jidħlux għal din il-kariga. Li qed nipproponu għalkemm għandna dejjem taħdidiet mal-assoċjazzjoni li tirrappreżentuhom is-segretarji biex jitjibu l-kundizzjonijiet. u għali u għahna bħala divizjoni għetna għamluwa, jina taw aktar appoċ, jina taw appoċ, kemm il-lat ta' preparazzjoni, biex ikunu preparati li jiflu għal-kariga u anke waqt il-qadida dmiritom, jiġifieri jkunu jina taw taħriġ kontinwu.
Il-rizorsi umani ukoll.
U aktar minn hekk ikollhom ir-riżorsi umani, hemmhekk ma ngħidx li qed ikollhom problem iktar fil- meta joħorġu għal-recruitment, ġviet kunem problema u kol biex jisibu per-reżempju clerks. Jekk qed jitolbu kunsilli.
Is-suq tax-xogħol f'Malta huwa dak li hu ġifieri.
Ġifieri dik il-problema li għandhom hija problema biex
jisibu.
Id-diffikultà l-oħra biex jingaġġaw kemm għandhom bżonn dik hija diġà solvolata, ġifieri diġà jekk għandna kunsill li qed jiġġustifika għalfejn għandu bżonn ħaddiema klerikali addizzjonali. Kważi għatmedna le, għax tikka trid l-approvazzjoni finalment tal-Ministru ovvjament tiġi evalwata minn naħa tagħna, ġifieri m'hemmx problema żgur minn naħa tagħna, problema hija ħabba s-suq tax-xogħol li mhux qed isibu biżejjed nies biex jingaġġaw. Li hija problema ridt ngħid li anke qed insibu anke fil-Gvern ċentrali, ġifieri il-problema qed tinstab illum kullimkien.
Infakrukom li qegħdin tisimgħu programm ieħor fis-sens ilha l-servizz pubbliku l-bieraħ illum u għada miegħi fl-istudio għandi l-Sur Natalino Attard li huwa d-direttur tad-diviżjoni responsabbli għall-kunsilli lokali. Meta nitkellmu dwar l-kunsilli lokali hemm ukoll l-aspett id-dimensjoni Ewropea. Għaliex il-Kunsilli Lokali Maltin jieħdu sehem fil-Kumitat tar-Reġjuni tal-Unjoni Ewropea. Kemm qegħdin ikunu effettivi l-opinjonijiet li n-nistana jagħtu hemm?
Ħadgot li semmejt għaliex taħseb ftit ċittadini jafu il-fatt li għandna rappreżentanti lokali daw għandhom sehem ukoll importanti fuq livell internazzjonali. Hemm żewġ istituzzjonijiet naħseb importanti fuq livell Ewropew. Min-naħa tal-Unjoni Ewropea hemm il-Kumitat tar-Reġjuni li semmejt inti. Fejn hemmhekk għandna rappreżentanza mill-assoċjazzjoni, u rrid ngħid il-Kumitat tar-Reġjuni għandu importanza fuq livell Ewropea għaliex ċerta leġiżlazzjoni li tkun tagħmel li hu li jkun se jolqot il-livell lokali, reġjuni jew kunsilli lokali, jew il-livell lokali anke b'mod ġenerali, daw jgħaddu il-proposta tagħhom għall-opinjoni tal-Kumitat tar-Reġjuni. Parti
mill-proċess ta' konsultazzjoni strutturali.
Ekku, biex naraw l-importanza ta' dan il-Kumitat tar-Reġjuni.
Issa li huwa sanna lejn l-aħħar ħinijiet tal-programm tagħna illum, lill-mistednin tiegħi dejjem nispiċċa bl-istess domanda ipotetika, però dejjem ikolli risposti differenti. Din id-darba għalik, Natalino, kieku jkolli natik bakketta maġika li bija tkun tista' tbiddel tliet affarijiet fil-qasam tal-governanza lokali? Millum għal-għada, fuq li ma priorità tixħed il-bidlit tijak?
Naħseb, l-ewwel waħda għandha tkun hija żgur aktar għarfien miċ-ċittadini dwar ir-responsabiltajiet tal-Kunsill Lokali. Sfortunatament illum il-Kunsill Lokali ma tantx jagħmel distinzjoni bejn responsabiltajiet tal-Kunsill Lokali u dik tal-Gvern Ċentrali. U toħloq kultant diversi diffikultajiet sakemm wieħed.
Jista' jkun li peress li l-Kunsill Lokali bdejna msejħulhom ukoll Gvern Lokali din id-distinzjoni.
Wieħed ma jagħtihom stort.
Tkompli ssir iktar.
Wieħed ma jagħtihom stort u naħseb li forsi anka xi ħaġa jdu naħdmu fuq aktar aħna biex ikun hemm iktar għarfien allura ċittadin ikun jista' jifhem aħjar. Fil-fatt diġà qiegħed naħdmu fuq għaliex qed nifhmu li hemm din id-diffikultà. Oħra naħseb li wieħed jaħdem aktar fuq edukazzjoni ta' ċittadin fejn jidħol l-iskart. Naħseb li waħda mill-problema kbar li għandna mal-pajjiż kollu.
Hija sfida kbira.
Sfida fejn urid ngħid ħafna drabi huma ma ninsewx illi anke kif huma kompost illum il-lokalitajiet tagħna fejn inti għandek taħlita. Ta' nies li huma mill-lokalità, ta' nies li qegħdin hemmhekk biex jaħdmu biss, ta' barra nin li m'għandhomx interess fil-lokalità, ħlif li biex jorqdu u jmorru għax-xogħol. U di qed toħloq ftit problemi meta jiġu biex edukazzjoni dwar riċiklaġġ jew dwar kif għandu jsir il-ħruġ tal-iskart. Di waħda mill-issues naħseb kbar li qed toħloq diversi diffikultajiet.
U t-tielet bakketta maġika?
Naħseb li torbot ukoll isuma t-tnejn l-oħra. Ija jiena nħoss li fej għandek ċittadin li għandu ħafna sens ta' belonging jekk nieħdu għawdex jiena nara d-differenza bejn għawdex u Malta. ċittadin għandu
sens ta' appartenenza.
Ta' appartenenza li l-lokalità tiegħu. Allora hemm dik l-amor proprju. Illi naħseb illi l-lum il-ġurnata anka sfors naħseb iż-żminijiet tal-lum, dik is-sens ta' appartenenza ta' persuna għall-lokalità tiegħu naħseb li naqset.
Però fil-kuntest ta' globalizzazzjoni jekk il-persuna titlef l-identità tagħha minn fejn bdiet. Minn fejn beda kollox il-familja, il-tradizzjoni, naħseb li iktar tinħoloq kriżi ta' identità għall-ħafna nies. Il-Kunsill Lokali qegħdin anke għal dan l-iskop ukoll.
Qed insemmi dan għaliex wieħed irid jara wkoll x'hemm bżonn aħna naħseb bħala ċittadini li wkoll minn naħa tagħna jiġri għax ħafna drabi ngħidu x'issa jagħmel il-Gvern, x'issa jagħmel il-Kunsill Lokali, però x'nista' nagħmel jien ukoll. Jiena naħseb illi għalkemm jien noqgħod f'lokalità li ma twelidx fiha, jiena ġej mir-Rabat u noqgħod Marsa Skala. Imma l-fatt li noqgħod Marsa Skala nħoss li residenti ta' dik il-lokalità u li nappartieni dik il-lokalità.
U responsabbli.
U responsabbli. Għavolja ma noqgħodx fil-lokalità minn fejn jiena.
Nirringrazzjak Sur Natalino Attard għal kontribuzzjoni tiegħek illum nittama li kienet ta' interess għalikom is-semmija. Nirringrazzja l-tekniku tal-programm tal-lum Carmenu Grek u jiena Mario Thomas Vassallo nagħmel appuntament magħkom għal bħallum ġimgħa. Dejjem infakkarkom il dawn il-programmi tistgħu terġgħu tisimgħuhom meta u fi x'ħin tridu billi taċċessaw is-sit elettroniku ta' Campus FM minn hemmhekk tażlu essenzjela il-servizz pubbliku il-bieraħ illum u għada u tikklikja fuq liema programm trid. Sakajem narġaw il-taqaw, inselmilku.
Għadkom kem smajtu program iħor mis-sensiela il-servizz pubbliku il-bieraħ, il-lum u għada. Produzzjoni ta' Campus FM u Dipartiment tal-Public Policy fiħdan il-Fakultà tal-Ekonomija, il-Management u l-Accountancy. Prezentazzjoni ta' Dr. Mario Thomas Vassallo.